Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια αθλητική κομπή από το ραδιόφωνο του Πάμε. Ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο και τον Δημήτρη Σιάτρα, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Και οι δύο από το σπίτι μας. Μέσω τηλεφώνου και σήμερα με τον Μιτσάρα, ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μίτσο.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Καταρχάς, πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά.
Δευτέρα, που τα πάμε τελευταία φορά.
Όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά είμαστε.
Πολύ ωραία.
Εδώ, στο σπίτι.
Παρασκευή σήμερα, 8 Ιανουαρίου. Έχουμε να πούμε για την αγωνιστική που είχαμε εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα και ό,τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Πριν από αυτά, να στείλουμε χαιρετισμούς μας βέβαια στους αγαπημένους φίλους της εκπομπής, σε όλους. Μην τους αναφέρουμε ονομαστικά, είναι πάρα πολλοί.
Όχι, μια έκκληση έχω μόνο.
Παρακαλώ.
Να στείλω τα χαιρετίσματα στα Μελαγχολικά Πατήσια.
Άνω ή κάτω?
Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου διαμήνυσαν, αυτό θα μεταφέρω.
Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, και από μένα τους χαιρετισμούς. Να συνεχίσουμε με τη μουσική επιλογή για σήμερα, που είναι από τον Αλέξανδρο, παραγγελία από την προηγούμενη Δευτέρα, και καλά έκανες που μου το θύμισες.
Έτσι.
Διότι το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το Floodland, το δεύτερο άλμπουμ των The Sisters of Mercy, από το 1991.
Sing I
πήραμε μια γενναία έτσι γεύση από The Sisters of Mercy, την παραγγελιά του Αλέξανδρου. Να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι δεν έχω το κινητό μπροστά μου, σε περίπτωση που στέλνεις εσύ κάποιος άλλος μήνυμα.
Έχω μιλήσει εγώ με τον Αλέξανδρο νωρίτερα, έχουμε κάνει σύσκεψη.
Έχει συντονιστεί, γιατί ο φίλος μου Αντώνης έχει συντονιστεί, είναι συντονισμένος από τις 5 το απόγευμα.
Όλος ο κόσμος είναι συντονισμένος, Δημήτρη, όχι μόνο έτσι, ο φίλος ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος.
Να στείλουμε χαιρετισμούς και στον Έκτορ από Φιλιππίνες. Έκτορ Ερνάντες, καινούριος φίλος εκπομπής.
Μάλιστα, ωραία.
Λοιπόν, έλα πάμε.
Λοιπόν, μάντεψε με τι θα ασχοληθούμε.
Εμένα με έχεις προειδεάσει.
Κατευθείαν. Μαντέψε και εσείς φίλοι. Έκπληξη, θα ασχοληθούμε με την ΑΕΚ. Δεν το κάνω επίτηδες, ειλικρινά τώρα, τι να κάνω. Αλλά διαβάζω εδώ πέρα, σκέφτεται να φύγει από την ΑΕΚ ο Μελισανίδης. Τι να κάνω, να μην το σχολιάσουμε.
Μάλιστα.
Είναι μια πληροφορία που έχει μεταφέρει ο Sport FM. Και συγκεκριμένα λέει το ρεπορτάζ ότι ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου φέρεται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύτηκε η πληροφορία για τη συνάντησή του με τον ανιψιό του ομογενή επιχειρηματία φιλάρε του Καλτσίδη, καθώς είναι τελείως αβάσιμη κάθε σύνδεση με την ΑΕΚ και πιθανή πώλησή της. Η συνάντηση ήταν τυχαία στα πλαίσια εντελώς άσχετης περίστασης που έχει σχέση με τη φιλική σχέση του Γιώργου Μελισανίδη με τον ανιψιό του επιχειρηματία. Δηλαδή συναντήθηκε ο γιος του Μελισανίδη με τον ανιψιό του επιχειρηματία
γιατί
του Καλτσίδη.
Γιατί είναι φιλαράκια.
Ναι, είναι και πόντι.
Ναι.
Είναι και συντοπίτες και δημιουργήθηκε ένα σούσουρο ότι σκέφτεται το Μελισανίδη να πουλήσει την άκρη στον Καλτσίδη.
Μάλιστα.
Και κλείνει το ρεπορτάζ ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης εμφανίζεται σκασμένος σε κακή ψυχολογική κατάσταση και είναι η πρώτη φορά από το 2013, όταν και ανέλαβε εκ νέου τα διοικητικά της ΑΕΚ, που σκέφτεται την αποχώρηση.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, γι' αυτό, για την παρεξήγηση ας πούμε, της συνάντησης, είναι σκασμένος ή για την κριτική που ασκείται και στον ίδιο.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή δεν έχουμε ρεπορτάζ εμείς τώρα, διαβάζουμε το ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο site του Sport FM.
Σωστά.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, να κάνω είναι μια εκτίμηση και να πω την προσωπική μου γνώμη για την κατάσταση που στην είπα τώρα και εκτός αέρα. Νομίζω ότι ο Μελισανίδης προφανώς είναι ενοχλημένος από την έντονη κριτική που του έχει ευχηθεί το τελευταίο διάστημα. Και για πρώτη φορά, ναι, πολύ σωστά, και για την πρώτη φορά και οι οργανωμένοι του οπαδοί της ΑΕΚ με έναν πιο δυναμικό τρόπο εξέφρασαν την αντίθεσή τους απέναντι στην οικονομική πολιτική που ασκεί ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ.
Ναι.
Και θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή μας έχει αποδείξει τουλάχιστον από την πορεία του στο χώρο του ποδοσφαίρου, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει και δεύτερες κουβέντες. Είναι αυτό που λέω και τέλος.
Ναι.
Όπως όλοι οι μεγαλοκαρχαρίες και οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί, ξέρεις ότι δεν ακούνε πολύ τους γύρω τους, θέλουν να έχουν κολαούζους.
Σωστό.
Συνεπώς έχω την εντύπωση ότι ο Μελισανίδης είναι τώρα μια τακτική αυτή που ακολουθεί, προκειμένου να φοβήσει τον κόσμο της ΑΕΚ, ότι κοιτάξτε να δείτε, μη μου πηγαίνετε και πολύ κόντρα, γιατί άμα μου τη δώσεις, σηκώνομαι και φεύγω και μετά να δω τι θα κάνετε. Θα επιστρέψει έξω την προηγούμενη κατάσταση που θυμόμαστε όλοι πως ήταν.
Της ανυπολειψίας και τα λοιπά.
Ναι, συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι το τρίκ, ας το πούμε έτσι, του Μελισανίδη τώρα, για να αποκρούσει κάπως την κριτική που δέχεται, χωρίς βέβαια να αλλάξει πράγματα στο πώς διοικεί και διαχειρίζεται μέχρι στιγμής την ΑΕΚ. Δηλαδή να βάλει όντως το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη και να ανεβάσει το αγωνιστικό έτσι, επίπεδο της ΑΕΚ.
Συμφωνώ μαζί σου, πρόκειται για μια έτσι κίνηση τακτικής.
Αυτή τώρα είναι η γνώμη μου, ξαναλέω, δεν προκύπτει από κάπου.
Και δικιά μου εκτίμηση αυτή είναι. Σιγά με τώρα μην άφηνε ο Δημήτρης Μελισανίδης στην ΑΕΚ στο παραπέντε, λίγο πριν ολοκληρωθεί το νέο γήπεδο, με ό,τι αυτό θα σημάνει για τα έσοδα της ΑΕΚ, ενώ από εμπορικές χρήσεις, εισιτήρια, διαφημίσεις, πακέτα μεταδόσεων κτλ.
Βέβαια.
Και δεύτερον, όσον αφορά το ρεπορτάζ του Sport FM, εντάξει παιδιά, τώρα ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Το να συναντείται με έναν άλλο επιχειρηματία δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την ΑΕΚ. Μπορεί να έχει να κάνει με οποιοδήποτε από τις επιχειρήσεις του.
Ούτε καν οι ίδιοι, δηλαδή ο γιος του Μελισανίδη και ο ανιψιός του Καλτσίδη.
Πόσο μάλλον, ναι.
Δηλαδή εντάξει. Απλά είναι, να είχαμε τώρα αυτό που λέμε, να είχαμε να λέγαμε.
Να είχαμε να λέγαμε, ναι.
Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει ζήτημα αποχώρησης Μελισανίδη από την ΑΕΚ.
Δεν συμφωνώ.
Εκτός του τι να πω, αν πέφτουμε τόσο πολύ έξω και δεν ξέρουμε τι παρασκήνιο μπορεί να κρύβεται. Αν μάθουμε πάντως θα σας το μεταφέρουμε.
Πάμε πάντως, στα σίγουρα που έχουμε, στα γεγονότα που έχουμε.
Ελά.
Πάμε λέω στα σίγουρα που έχουμε.
Τα σίγουρα είναι ότι πάμε σε άλλο δικέφαλο τώρα. Παραμένουμε σε Πόντιο και πάμε στο Σαββίδη, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τους παίχτες του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και αυτή τη φορά την κριτική την άσκησε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ προς τους παίχτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει, ας φύγει. Έτσι φέρεται να είπε ο Ιβάν στους παίχτες και ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τον Παύλο Γκαρσία, ζητώντας και από τους ποδοσφαιριστές να κάνουν το ίδιο. Προφανώς αυτή η αντίδραση του Ιβάν ήρθε μετά από το ανεπιτυχές αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ.
Το στραπάτσο θα λέγαμε.
Ναι, απέναντι στον Ατρόμητο. Και μιας και το πιάσαμε, θες να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι ήταν και το πιο συναρπαστικό της αγωνιστικής.
Βέβαια.
Η μεγάλη, τεράστια νίκη του Ατρομήτου στο Περιστέρι, απέναντι στον ΠΑΟΚ με διπλή ανατροπή.
Ναι.
Γιατί γύρισε δύο φορές στο μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ζιντέρκη, αφού είχε χάσει και ένα πέναλτι ο Τζόλης, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση. Δηλαδή όσες φορές και αν είδα το replay, δεν κατάλαβα γιατί δίνεται πέναλτι.
Α, επειδή βρίσκει μπάλα στο χέρι.
Δεν είμαι σίγουρος, δεν καταλαβαίνω.
Νομίζω γι' αυτό είναι και. Νομίζω ότι όντως βρίσκει μπάλα στο χέρι.
Οκ. Μπορεί να μην το έχω δει εγώ καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί ο Τζόλης σας το έχισε.
Απλά δεν υπάρχει κανένα αντικανονικό μαρκάρισμα του αμυντικού.
Μπορεί να κοιτούσα εγώ τους παίχτες και να μην κοίταγα την μπάλα. Μπορεί να μην ξεφύγει εμένα και να πάρω κακό βαθμό από τον παρατηρητή διαιτησία.
Όχι. Ήταν χέρι και ήταν πέναλτι.
Α, οκ. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη τότε. Δικό μου το You Foul. Που έλεγε και ο Βαβακούλας. Λοιπόν, πάντως ο Τζόλης, παρότι έχασε το πέναλτι, βγάζει τρομερή assist στο 1-0, στο 0-1 στον goal του Πάουκ στους Βιντέρσκι, συστημένη η παλιά,
ναι,
για το κεφάλι του Πόλωνου. Πολλές χαμένες ευκαιρίες από τον Πάουκ σε όλο το πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του Δευτέρου, μέχρι να ισοφαρίσει ο Ατρόμητος με την κολάρα πραγματικά του Μουνίθ, που εκμεταλλεύτηκε βέβαια το λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ που του έστρωσε την μπάλα στα πόδια.
Καταρχάς έχασε ένα ακόμα άχαστο ο Σβιντέρσκι.
Έχει χάσει πολλά ο Σβιντέρσκι. Έχει βγάλει και ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο Πιτσιρικάς, ο Μανδάς που μπήκε αλλαγή,
ναι,
γιατί τραυματίστηκε ο Γιαννιώτης. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή αυτός κρατάει τον Ατρόμητο μέσα και του δίνει και το. Όχι τον γκολ, υπερβολή να του πούμε ότι του δίνει τον γκολ, γιατί είναι τρομερό το σουτ που κάνει ο Ισπανός του Ατρομήτου, αλλά του πουλάει την μπάλα στη συγκεκριμένη φάση.
Ναι.
Και παρότι ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και σκοράρει ξανά, κάνει το 2-1 με τον γκολ του Άρντα που πέρασε ως αλλαγή στην επανεμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κάνει τον γκολ στο 82. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει μετά ότι μέσα σε 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ όχι απλώς μπορεί να ισοφαριστεί, αλλά μπορεί να χάσει και το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Όπως και έγινε με ένα γκολ πάλι δώρο της άμυνας του ΠΑΟΚ και του Πασχαλάκη στο 85 από το Χαρίση και στο 94 που κάνει το 2-1 με τον γκολ του Νάτσου, εξαιρετική κάθετη πάσα του Μάτιτς, νομίζω είναι του, από τον Ατρόμητο, εξαιρετική κάθετη πάσα και εξαιρετικό το τελείωμα.
Και ιδανικό πλασέ, ναι.
Και φυσικά μετά εκεί εγκληματίο ο βοηθός που δίνει offside και έχει την πρόθεση να ακυρώσει τον γκολ και ευτυχώς τον γλιτώνει το ΒΑΡ. Γιατί άμα δούμε τη φάση, ο Νάτσος είναι ένα κορμί πίσω από τον τελευταίο αμυντικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και δίπλα του κιόλας, είναι ο παίκτης που τον μαρκάρει.
Ισχύει. Αλλά είναι, είναι απαράδεκτη όμως η αντίδραση του πάγκου του Ατρομήτου.
Συγγνώμη, διαφωνώ. Είναι απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση του πάγκου του Ατρομήτου.
Για ποιο λόγο?
Γιατί είναι στο 94, γιατί ο υπόπτης είναι στην ευθεία της φάσης, είναι εξόφθαλμα κανονικό το γκολ και σηκώνει τη σημαία για offside.
Μπράβο. Ο υπόπτης λοιπόν κάνει λάθος. Εφόσον όμως υπάρχει το VAR και θα λυθεί το
ναι, Δημήτρη, εκείνη τη στιγμή στο 94 δεν μπορείς να ελέγξεις το απόλυτο του σφιγμού σου.
Αν δεν ελέγξεις εσύ που είσαι προπονητής, θα σου ελέγξει και ο παδός.
Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν έγινε, δεν χτύπησε κανέναν.
Εντάξει,
διαμαρτυρήθηκε.
Εντάξει, τέλος πάντων.
Δεν χειροδίκησε εναντίον κάποιου.
Ναι. Σκέψου να έχει όμως εξέδρα από πίσω ο
παδός. Σκέψου και εσύ να μην είχε VAR όμως.
Μα γι' αυτό σου λέει, επειδή υπάρχει τώρα το VAR, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό.
Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ πάντως αυτός ο υπόπτης...
Ότι ήταν στην ίδια ευθεία και ήταν απαράδεκτο να κάνει η απόφασή του, ναι, συμφωνώ.
Τέλος πάντων. Πάντως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν λειτουργεί το πλάνο Γκαρσία, κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολλές αλλαγές προσώπων. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει επαναφέρει τον Πασχαλάκη στο τέρμα, ενώ ο Ζίβκοβιτς πήγαινε πάρα πολύ καλά στην αρχή της σεζόν. Ήταν κατά τη γνώμη μου του καλύτερου θεματοφύλακα στο πρωτάθλημα. Ο Πασχαλάκης στις εμφανίσεις που έχει κάνει δεν τον λες και πολύ σταθερό, όπως δεν ήταν και ποτέ κατά τη γνώμη μου πολύ σταθερός.
Ναι.
Και έχει επηρεάσει την εικόνα, την αμυντική του ΠΑΟΚ. Στην επίθεση είναι αναποτελεσματικός. Δηλαδή, ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει βάλει 2 και 3 γκολ. Θα μπορούσε. Δεν τα κατάφερε, από εκεί και πέρα, ναι μεν είναι το κλισέ ότι τον τιμώρησε η μπάλα, αλλά και η αμυντική του λειτουργία είναι κάκιστη. Δηλαδή και στο πρώτο και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του Περιστερίου, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει μεγάλα λάθη. Και δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, να κερδίζεις το 85-2-1 και να... στο τέλος του παιχνιδιού να έχει χάσει.
Ναι.
Είναι κατόρθωμα αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο ΠΑΟΚ να φάει ανατροπή.
Ναι.
Σκούρα τα πράγματα τα βλέπω και δεν βλέπω, παρά τις δηλώσεις του Σαββίδη για στήριξη στον Γκαρσία, εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα μακροημερεύσει στον πάγκο. Είναι ένας, το είχαμε πει και εξ αρχής, συγγνώμη, από όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ότι είναι ένας άπειρος προπονητής, είναι η πρώτη του κανονική δουλειά, η πρώτη επαγγελματική ομάδα η οποία προπονεί, και είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα με υψηλούς στόχους και υψηλές απαιτήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και δεν είναι πεδίο για πειραματισμούς. Επέλεξε αυτή την τακτική ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ να εμπιστευτεί το Γκαρσία, αλλά εγώ πιστεύω θα το πληρώσει και φαίνεται ότι το πληρώνει. Δηλαδή έχει μείνει 10 βαθμούς ήδη πίσω από τον Ολυμπιακό. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.
Συγγνώμη λίγο, κοιτάω και τις βαθμολογίες ταυτόχρονα.
Είναι 10 βαθμούς, 6 βαθμούς μπροστά από τον Άρη, 10 από τον ΠΑΟΚ και 11 από την ΑΕΚ.
Σωστά.
Τα κοιτάγα εγώ προηγουμένως.
4 πίσω από τον Άρη.
4, όχι 6, σωστά.
Ναι. Ο οποίος υποδέχεται τον Βόλο, να πούμε την Κυριακή.
Τον υποδέχτηκε τον Βόλο.
Okay, ΠΑΟΚ.
Α, για τον ΠΑΟΚ λες τώρα. Νομίζω για τον Άρη.
Έχει την ευκαιρία για νίκη γιατρικό.
Mm-hmm. Για να δούμε. Πάμε στον Άρη τότε, αφού τον πιάσαμε και Άρη και Βόλο.
Ναι.
Γιατί άλλη μια πιστική εμφάνιση είχαμε από την ομάδα των Κιτρίνων της Θεσσαλονίκης μέσα στο Χαριλάου με 2-0. Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Πολύ ωραία γκολ και τα δύο. Ειδικά το δεύτερο.
Συμφωνώ.
Η τρίπλα που κάνει ο Μπερτόλιο είναι αριστούργημα.
Ναι.
Η ποδιά που λέγαμε στις Αλάνες παλιά.
Μπερτόλιο προφέρεται στο μεταξύ, όχι Μπερτόγλιο.
Όχι, Παναγία μου, Μπερτόλιο.
Που ακούμε από τους εκφωνητές.
Ναι, εντάξει, δηλαδή λίγο διάβασμα δεν βλάπτει. Τέλος πάντων. Τούνελ, η λεγόμενη ποδιά.
Ναι.
Πολύ ωραίο γκολ. Είδα και τα στιγμιότυπα, δεν είδα το παιχνίδι του Άριδα, εκτεταμένα στιγμιότυπα όμως. Και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η γρήγορη ανάπτυξη που έχει στο παιχνίδι του το επιθετικό ο Άρης, οι κινήσεις που γίνονται χωρίς την μπάλα, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό στο πρώτο γκολ η κίνηση που κάνει ο Σάσα που μπαίνει ως κρυφός επιθετικός μέσα στην περιοχή, ναι, και βρίσκει το γκολ. Εντάξει, ο Άρης μας έχει εκπλήξει και με τη συνέπειά του φέτος μέχρι στιγμής.
Έκπληξη βέβαια ήταν και το γεγονός ότι ο Βόλος ήταν ανύπαρκτος όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ισχύει, δεν μας έχει συνηθίσει.
Έκανε την πρώτη τελική, ξέρω εγώ, στις καθυστερήσεις.
Ναι, δεν μας έχει συνηθίσει ρόλο κομπάρσου, να το πω έτσι, ο Βόλος. Εντάξει, όλοι όμως θα έχουν τις κακές μέρες, ειδικά αυτές οι ομάδες.
Λένε να πειράσει και από τη φυγή του Γουαρντά.
Μπορεί, τι να σου πω, μπορεί και αυτό. Πάντως ξαναλέω ότι αυτές οι ομάδες, οι λεγόμενες έτσι, μικρομεσαίες, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, είναι λογικό και είναι συνηθισμένο να έχουν και κακές ημέρες στη δουλειά που λέμε.
Ναι.
Εδώ το βλέπουμε από τις μεγάλες λεγόμενες ομάδες.
Όπως ο Άρης, ο οποίος την Δευτέρα στραβοπάτησε.
Ακριβώς.
Χάνοντας τη Λαμία.
Δεν το προλάβαμε να το σχολιάσουμε στο παιχνίδι. Μπράβο, ήταν τη Δευτέρα το βράδυ.
Ναι.
Ναι, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής.
Η πρώτη νίκη της Λαμίας που έδειξε ότι έχει πνοή.
Και με απίστευτο τρομερό γκολ πάλι του Αραμπούλη αυτή τη φορά.
Έτσι, με ανάποδο ψαλίδι.
Αυτό και αν βάζει υποψηφιότητα για τον γκολ της χρονιάς.
Ναι, ναι.
Πάντως, μέχρι στιγμής το 2021 έχουμε δει πολλά ωραία γκολ.
Πολλά ωραία, ναι. Είδαμε και στην Τρίπολη ένα το Μαντί Καμαρά.
Σωστά, και μακάρι να βλέπουμε και άλλα παρόμοια γκολ τις επόμενες αγωνιστικές. Λοιπόν, κλείσαμε με το Άρης Βόλος, θες να πεις κάτι?
Όχι, απλά εντάξει, λόγω με του στροποπατρών στη Λαμία είχα την ευκαιρία να έχει την επαφή με την κορυφή ο Άρης. Τέλος πάντων,
θα ήταν στο Βόντο.
Ναι.
Άμα είχε κερδίσει τη Λαμία.
Στο Τρίποντο.
Πόσους βαθμούς έχει διαφορά τελικά?
6.
4 δεν μου είπες πριν.
4 έχει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη.
Α, ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Με βλέπω και εγώ. Μπερδευτήκαμε, ρε Δημήτρη. 6. Ναι, 6 βαθμούς θα ήταν στο Τρίποντο άμα είχε κερδίσει τη Λαμία.
Σε θέση βολής, δηλαδή. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει γενικά πολύ καλές εντυπώσεις. Σκορπίσει στους οπαδούς του και γενικότερα στους Έλληνες φιλάθλους με την παρουσία του μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
Κοίτα, αν σκεφτούμε την περιπέτεια, τις περιπέτειες μάλλον που έχει περάσει ο Άρης τα τελευταία χρόνια,
ναι,
το γεγονός ότι γρήγορα, δηλαδή, και να θυμίσω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης ήταν στην Αλφα Εθνική, δεν τον βλέπαμε συχνά πάνω από την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση.
Και τώρα είναι δεύτερος για μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος.
Σχεδόν για όλο το πρωτάθλημα.
Ναι.
Και στις πρώτες αγωνιστικές ήταν πρώτος.
Σωστά.
Θυμίζουμε, δεν πρέπει να έχει πέσει. Άντι, για λίγες αγωνιστικές, αν έχει πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Ναι. Είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα για την ιστορία του Άρη τα τελευταία 20 χρόνια αυτό.
Συμφωνώ μαζί σου.
Λοιπόν, τα πιάσαμε ανάποδα τώρα τα παιχνίδια, δεν πειράζει, θα πάμε έτσι. Ας τα πάμε έτσι. Η Λαμία επέστρεψε στην κανονικότητα με την ήττα της με 2-0 από τον Όφη.
Αναμενόμενη βέβαια.
Εντάξει, βέβαια, εκεί που είπαμε ότι έχει πνοή και σφιγμό που είπες και εσύ στο μάτς με τον Άρη, επέστρεψε στα ίδια. Ήταν μια έκλαμψη, από ό,τι φαίνεται.
Μάλλον δεν την βοήθησε ότι ήταν στεγνό το γήπεδο.
Λες.
Και δεν ήταν λίμνη.
Λες. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω.
Εντάξει, ναι.
Όφη πάντως επέστρεψε στα καλά αποτελέσματα, γιατί νομίζω το τελευταίο διάστημα δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Είχε δύο συνεχόμενες. Όχι.
Ναι, δύο συνεχόμενες.
Είχε δύο συνεχόμενες ήττες, μπράβο. Επίστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην έδρα του. Εντάξει, Όφη είναι από τις ομάδες που, και με βάση τη βαθμολογία έτσι όπως την κοιτάω τώρα, θα δώσουν τη μάχη για την έκτη θέση που οδηγεί στα play-off.
Για την οποία έκτη θέση αναμένεται να γίνει μεγάλος χαμός, έτσι. Είναι 4 ομάδες που
είναι αρκετοί διεκδικητές. Είναι ο Βόλος, είναι ο Αστέρας, ο Όφη όπως είπαμε, ο Ατρόμητος και εγώ λέω γιατί όχι και ο Απόλλωνας.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι το φαβορί προφανώς, αλλά λέω γιατί όχι. Γιατί να μην έχει βλέψεις.
Βαθμολογικά, ναι, ακόμα βέβαια δεν είναι. Απέχει 4 βαθμούς, ενώ οι άλλοι είναι πιο κοντά.
Σύμφωνοι.
Ναι, θα δούμε τώρα, θα δούμε.
Λοιπόν, πάμε στο μάτς του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι το είδες εσύ.
Ναι, δεν το είδα γιατί.
Α.
Τα γνωστά θύματα με το ίντερνετ.
Ω, κατάλαβα. Εντάξει, επιβλητική εμφάνιση πάντως του Ολυμπιακού.
Πώς το λένε, έχω γνώμη μόνο από τα στιγμιότυπα που είδαμε μετά και με τα ρεπορτάζ, έτσι.
Για πες.
Εντάξει, καθολική υπεροχή του Ολυμπιακού. Χτύπησε στα τέλη των δύο ημιχρόνων με δύο γκολ με πολύ λίγα λεπτά απόσταση μεταξύ τους.
Όντως.
Αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Αστέρας Τρίπολης σχεδόν δεν απείλησε καθόλου τον Ολυμπιακό.
Η αλήθεια, λέει, κοιτώντας τα στατιστικά, δεν έχει σούτ στο τέρμα ο Αστέρας.
Ναι, ναι, ναι.
Σε όλο το παιχνίδι.
Δεν περίμενα, δηλαδή, τόσο εύκολο πέρασμα από την Τρίπολη. Θυμίζουμε εδώ ότι και πέρυσι είχε περάσει με το επιβλητικό 5-0 Ολυμπιακός.
Ναι, όντως.
Από αυτό το γήπεδο. Αλλά συνήθως ο Αστέρας Τρίπολης βάζει δύσκολα στο Ολυμπιακό.
Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε 4 γκολ από 4 διαφορετικούς παίχτες.
Ναι.
Είναι πολύ θετικό, νομίζω, οι δύο assist που βγάζει στα δύο πρώτα γκολ ο Ματιέ Βαλμπουενά.
Ναι, ο οποίος έχει επιστρέψει ιδιαίτερα κεφάτος.
Πήρε ένα γεμάτο ημίχρονο και βγήκε αλλαγή στο 60 για να μπει ο Φορτούνης, ο οποίος σκόραρε επίσης.
Ναι.
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ο Φορτούνης είτε μπαίνει ως αλλαγή, είτε ξεκινάει βασικός, είτε με assist, είτε με δικό του γκολ, έχει καθοριστική συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ωραία εκτέλεση, ωραίο γκολ του Φορτούνη.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Ο οποίος δεν το πανηγύρισε, όπως συνηθίζει με τον Αστέρα Τρίπολης.
Σωστά, σωστά. Θυμίζουμε η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.
Εντυπωσιακό το γκολ του Μαντί Καμαρά.
Συμφωνώ επίσης. Και κερασάκι στην τούρτα, assist Καμαρά, γκολ ο Μπρουμά. Έχει ξαναπετύχει γκολ ο Μπρουμά φέτος.
Νομίζω είναι το πρώτο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το πρώτο.
Ωραία. Θετικό και αυτό για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει ακάθεκτος. Είναι αίτητος, θυμίζουμε, στο πρωτάθλημα. Είναι στους 38 βαθμούς πρώτος, μόνος και απλησίαστος προς το παρόν, με καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα.
Ναι.
Και αυτό που λέμε, το λέμε σε κάθε εκπομπή, ότι είναι το ακλόνητο φαβορί και φέτος για τον τίτλο, παρότι είναι ακόμα αρχές του Γενάρη. Φαίνεται ότι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτό το ρυθμό, έχουν μείνει πολύ πίσω. 10 βαθμούς και 11 αντίστοιχα είναι μεγάλη απόσταση για να καλυφθεί και δεν φαίνεται με τις εμφανίσεις τους ότι μπορούν να ακολουθήσουν, ξαναλέω, το ρυθμό του Ολυμπιακού. Και μένει ο Άρης, ο οποίος σε περίπτωση που κοντράρει τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα θα είναι μια τρομερή έκπληξη, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Πρέπει να πάμε πίσω στο 1980 για να δούμε κάτι αντίστοιχο. Και στον παράθυρο του Βόλου.
Μάλιστα. Ωραία, πάει και αυτό.
Ναι.
Πάμε στο ΑΕΚ Πανετολικός. Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ, αλλά το αξιοσημείωτο είναι το 0 παθητικό που κράτησε μετά από 13 παιχνίδια. Είχε να μην δεχθεί γκολ η ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ο Πανετολικός δεν απείλησε και ιδιαίτερα την ένωση, δηλαδή δεν είχε δύσκολο έργο στο αμυντικό κομμάτι. Βρήκε τον γκολ με το Γαλανόπουλο στο τέλος του ημιχρόνου, χωρίς όμως η ΑΕΚ να δείξει έτσι κάποια αντίδραση μετά τη δύσκολη έτσι ήταν με το που είχε από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο πριν από λίγες ημέρες. Ένα 0 το οποίο δεν ενθουσίασε κανέναν. Η εμφάνιση των παιχτών της ΑΕΚ επίσης δεν ενθουσίασε κανέναν. Το μόνο που κρατάει η ΑΕΚ είναι το αποτέλεσμα. Το 0 στην άμυνα.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήθελε περισσότερο. Κατά την άποψή μου, για να επουλώσει λίγο τις πληγές της και να έχει μια σχετική ηρεμία, έτσι.
Εντάξει, και ο Χιμένεθ χρειάζεται χρόνο για να δουλέψει πράγματα και να,
εννοείται, ναι,
να φανούν αποτελέσματα στο γήπεδο. Το ζήτημα για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, συμφωνώ, είναι να κερδίζει και όσο το δυνατόν να μην δέχεται γκολ. Γιατί ήταν ένας τομέας που θυμίζουμε ότι την έχει πονέσει πολύ την ΑΕΚ φέτος, είναι η βασική αδυναμία της.
Ναι.
Να δούμε τι γίνεται με Λιβάγια και Ολιβέιρα, γιατί έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για την ανανέωση ή μη των συμβολέων τους. Δεν έχουμε κάτι ακόμα που να μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Πάντως λένε από την ΑΕΚ ότι θα γίνει κίνηση για δεξιμπακ τώρα μέσα στο Γενάρη. Να δούμε. κατά τη γνώμη μου η ΑΕΚ χρειάζεται και, και ένα στόπερ.
Ναι.
Θα τα δούμε, θα τα δούμε αυτά.
Ωραία.
Λοιπόν,
τελειώσαμε τα μάτς.
Όχι καλά, έχουμε άλλα δύο.
Α, ναι, σωστά.
Έχουμε τη μόνη ισοπαλία της αγωνιστικής. Λάρισα Γιάννενα έμεινα στο 0-0. Στρογγυλό.
Εσύ είχες πει χ, νομίζω.
Μπορεί, δεν θυμάμαι. Και η αλήθεια είναι
ότι δεν τα άσο. Είχα πει χ αρχικά, αλλά το άλλαξα σε άσο. Τελικά έπεσε εσύ μέσα.
Ωραία. Εντάξει, δεν διεκδικεί και Δάφνη θεάματο αυτό το παιχνίδι.
Πάντως η Λάρισα είναι χαρακτηριστικό ότι σε 7 αγώνες στο γήπεδο της δεν έχει ακόμα πετύχει νίκη, έτσι.
Ναι, όντως, όντως. Και γενικά έχει να γευτεί και τη χαρά της νίκης εδώ και πάνω από 5 παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, είναι...
Βασικά έχει μόνο μία νίκη η Λάρισα.
Ακριβώς, είναι... ακριβώς, ναι. Δεν είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τη Λαμία, ναι, εδώ, ναι, που τα λέμε. Ναι, μεν έχουν 3 βαθμούς διαφορά. Αλλά θυμίζουμε ότι η Λαμία έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα.
Σωστό.
Είναι δυνατό φαβορή και η Λάρισα φέτος για τον υποβιβασμό, ναι, και είναι κρίμα για αυτή την ιστορική ομάδα που νομίζω ότι το ιδιοκτησιακό της καθεστώς είναι αυτό που μικραίνει το μέγεθός της.
Ναι, δεν διαφωνώ.
Που ασχολείται δηλαδή με ένα σωρό άλλα πράγματα παρά με το πώς θα έχει μια καλή ομάδα ανταγωνιστική να είναι στην κατηγορία, γιατί εντάξει, η Λάρισα είναι από τις πιο ιστορική επαρχιακή ομάδα της χώρας.
Ισχύει.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω και κατά τη γνώμη μου στην έκπληξη της αγωνιστικής, στο διπλό του Παναθηναϊκού.
Όχι, ναι, η πιο ιστορική, η πιο επιτυχημένη, μπορούμε να πούμε.
Εντάξει.
Υπάρχουν και άλλες επαρχιακές.
Εντάξει, το δέχομαι για να μην έχουμε καμιά παρεξήγηση. Λοιπόν, πάμε στην έκπληξη της αγωνιστικής κατά τη γνώμη μου, γιατί εγώ είχα πει ότι ο Απόλλωνας θα έπαιρνε την νίκη στη Ριζούπολη, δεν τον πίστευα τον Παναθηναϊκό, διαψεύστηκα, εσύ είχες πει διπλό, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Έπεσες μέσα εσύ. Και ο Παναθηναϊκός φέτος νομίζω ότι είναι η πιο αλλοπρόσερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν τον πετυχαίνεις πουθενά. Εκεί που είναι με την πλάτη στον τοίχο και λες δεν πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει γκρίνια, δεν τραβάει η ομάδα, έχουμε και κρούσματα κορονοϊού. Ήταν που λέμε στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος. Και ξαφνικά από το πουθενά πάει και κάνει διπλό μέσα στη Ριζούπολη, στον πολύ καλό Απόλλωνα, με γκολ του πρωτοεμφανιζόμενου του Ιωαννίδη, ο οποίος, για κάτσε να δω και τα στοιχεία του, Φώτης Ιωαννίδης, 20 χρονών, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω, είναι στην πρώτη του συμμετοχή. Α, όχι, 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 5 συμμετοχές φέτος, ήταν το πρώτο του γκολ. Και εκεί, αντίστοιχα, εκεί που λες ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπορεί να έχει κάνει 2-3 συνεχόμενες νίκες και λες έχει αρχίσει και ανακάμπτει και τα λοιπά, από το πουθενά θα κάνει μια ήττα και θα επαναφέρει την κρίνια και την εσωστρέφεια. Δεν το πετυχαίνεις πουθενά φέτος.
Δηλαδή είναι ικανός να μην νικήσει, ας πούμε, τη Λάρισα τώρα που παίζει την αγωνιστική.
Ναι, ναι, εγώ το πιστεύω. Είναι ικανός, ποτέ δεν ξέρω. Να έρθει ένα 0-0.
Ναι.
Δηλαδή άμα δει και κανείς τη σειρά των αγώνων του, τα αποτελέσματα, δεν βρίσκεις, δεν βγάζεις άκρη. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη νίκη είναι για τον Παναθηναϊκό, γιατί έδιωξε από πάνω του, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι το επόμενο παιχνίδι, γιατί όπως λέω, αυτά εναλλάσσονται. Έτσι μια γκρίνια που είχε δημιουργηθεί και με τον Πόλον, με κάποιες δηλώσεις, έτσι, που δεν είχαν φτιάξει και πολύ καλό κλίμα. Πάντως για μένα ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής, δεν το περίμενα.
Στην πέμπτη θέση ο Παναθηναϊκός. Εδώ να, ναι, πω ότι δεν το γκολ που ακυρώθηκε στον Απόλλωνα, δεν ξέρω αν είδες τη φάση. Σωστά νομίζω ακυρώθηκε.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, βέβαια, παρότι ο Απόλλωνας εξέφρασε πολύ έντονα παράπονα συνέχεια για τη διαιτησία με ανακοινώσεις και της ΠΑΕ και των Παλεμάχων, αν είδα καλά. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αλλά εντάξει, όσο εκφράζονται κόσμια οι ομάδες και οι παράγοντες και οποιοδήποτε μπλέκεται, εγώ το θεωρώ ok να βγάλεις μια ανακοίνωση να διαμαρτυρηθείς. Το θέμα είναι να μην δυναμητίζεται το κλίμα. Με απειλές, με υπονοούμενα, ναι, και με τέτοια πράγματα. Και με ύφος πεζοδρομίου, να το πω έτσι.
Ολοκληρώσαμε την αγωνιστική, την εμβόλυμη.
Ναι, βεβαίως.
Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε.
Έγινε.
Πάμε τώρα, Μιτσάρα, να δούμε τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική.
Ναι, βεβαίως, η οποία από αύριο ξεκινάει. Έχουμε μόνο ένα παιχνίδι αύριο το Σάββατο, για κάποιο λόγο. Είναι αυτό του Ολυμπιακού με το Πανετολικό στο Αγρίνιο, στις 7.30. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι εύκολο το πέρασμα και από το Αγρίνιο για τον Ολυμπιακό.
Με βάση τη λογική, ναι.
Οπότε πάμε με το διπλό,
Ναι.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα την Κυριακή που έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια. Όπως είπες και εσύ πριν, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο στις 3 ώρα το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα την πάρει την νίκη, είναι και στην Τούμπα. Έγινε και η παρέμβαση του Σαβίδη σήμερα που, εντάξει, όπως και να το κάνεις, σφίγγουνε τα γάλατα. Και δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ο ΠΑΟΚ και βαθμολογικά να έχει άλλη απώλεια. Οπότε εγώ θα πάω με τον Άσο.
Συμφωνώ εγώ σε αυτό, Άσος.
Ωραία, μέχρι στιγμής συμφωνούμε.
Άσος γιατρικό και ηρεμία.
Έτσι. Εδώ τώρα σε θέλω μάστορα. Απόλλωνας Μύρνης, Αστέρας Τρίπολης στις 5 και 4.
Εδώ είναι ζόρικα τα πράγματα.
Δύο καλές ομάδες που παίζουν και οι δύο ανοιχτό ποδόσφαιρο. Είναι κοντά στη βαθμολογία και προέρχονται και οι δύο από ήττες. Εδώ σε θέλω τώρα. Λοιπόν, εγώ θα πω Άσο.
Απόλλωνας Μύρνης, Αστέρας Τρίπολης, έτσι.
Κάνω εγώ την αρχή και λέω Άσο.
Άσος. Εγώ θα πω... Χ.
Ήταν η δεύτερη επιλογή μου και ίσως είναι και η πιο λογική, αλλά εγώ θα επιμείνω στον Άσο, έτσι και για την ίντριγκα.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, επίσης δύσκολο παιχνίδι για πρόβλεψη. Ατρόμητος Όφη. Και οι δύο προέρχονται από νίκες. Επίσης είναι κοντά στη βαθμολογία. Μας έχουν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια σε καλές παρουσίες. Φέτος προβληματίζουν και οι δύο.
Κοντράζονται για την έκτη θέση, όπως
σωστά.
Και ο Αστέρας Τρίπολης βέβαια.
Εγώ εδώ βλέπω Χ.
Εγώ θα πω Άσο.
Το περίμενα. Ωραία, λοιπόν. Παναθηναϊκός Λάρισα στις 7.30 την Κυριακή είναι αυτά τα παιχνίδια.
Εγώ θα πάω με τη λογική, θα πω Άσο.
Εντάξει, ναι, και εγώ Άσο θα πω. Μου φαίνεται δύσκολο. Παρότι όχι εντελώς απίθανο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι. Είναι από τα πιο εύκολα θεωρητικά.
Ναι.
Πάμε τώρα τη Δευτέρα που έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 5 και 4 τα Γιάννενα υποδέχονται τον Άρη.
Επίσης,
δύσκολο παιχνίδι.
Αφύρωπο παιχνίδι, ναι.
Και δεν ξέρω πως θα είναι και ο καιρός στα Γιάννενα.
Άρα και το γήπεδο εννοείς.
Ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Θα πάω με το Χ. Εντάξει, και ο Άρης πρέπει να γκελάρει. Δεν γίνεται να κερδίζει όλη την ώρα.
Εγκέλαρα στη Λαμία.
Θα ξαναγκελάρει, εντάξει, δεν γίνεται.
Εδώ να πούμε ότι ο Άρης έχει καλύτερο συντελεστή εκτός έδρας. Δηλαδή, εκτός έδρας είναι στην πρώτη θέση. Είναι πάνω τον Ολυμπιακό.
Ναι, ισχύει.
Έχει 16 βαθμούς, έχει 14 Ολυμπιακό.
Ισχύει.
Λοιπόν, εσύ είπες Χ.
Ναι.
Θα συμφωνήσω.
Και τελευταίο παιχνίδι που κλείνει την 16η αγωνιστική στις 7.30 Λαμία ΑΕΚ.
Εντάξει.
Πες εσύ πρώτος.
Διπλό.
Εντάξει, και εγώ διπλό θα πω. Λοιπόν.
Καταλαβαίνεις ότι άμα δεν έρθει διπλό θα είναι...
Εντάξει, θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια.
Ναι.
Θα έχουμε θέματα. Και να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη και την Πέμπτη, έχουμε δύο εξαναβολής ντέρμπι. Είναι την Τετάρτη σε 7.30 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και την Πέμπτη την ίδια ώρα το Άρης ΑΕΚ. Βέβαια θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στην εκπομπή της Δευτέρας αυτά.
Ναι, ναι.
Απλά το αναφέρω για να το έχουμε υπόψη ότι έρχονται ντέρμπι το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ωραία. Θα έχουμε πολύ ψωμί δηλαδή τις επόμενες μέρες.
Ναι, 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 και, η εκπομπή της Δευτέρας θα έχει πράγματα και την ερχόμενη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε να συζητήσουμε για δύο ντέρμπι που θα έχουν γίνει.
Ωραία.
Οπότε εδώ ο ορισμός του πέναλτι, σε επάλξεις όλοι.
Πάμε και στο εξωτερικό.
Δώσε μια ανάσα, δώσε μια.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και στο εξωτερικό από την Αγγλία ως συνήθως. Είναι και το εύκολο για να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, διότι έχουμε αγώνες κυπέλου αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρχίζει γενομένως από σήμερα.
Ναι, έχουμε το παιχνίδι της Aston Villa με τη Liverpool, το οποίο όμως έχει την εξής ιδιαιτερότητα, επειδή η ομάδα από το Birmingham έχει πληθώρα απουσιών λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Το παιχνίδι θα γίνει κανονικά παρόλα αυτά και σύμφωνα με τις πληροφορίες τη σύνθεση της Aston Villa θα συμπληρώνουν ποδοσφαιριστές από τα τμήματα των Ακαδημιών, από την ΚΑΠΑ 23 και την ΚΑΠΑ 18 δηλαδή.
Μάλιστα.
Να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό. Υπάρχει ένας παραλογισμός να μην αναβάλλεται το παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν είναι λογικό, δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ευθύνεται η Aston Villa.
Ναι, ωστόσο επειδή είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη χρονιά στην Αγγλία με πολλά παιχνίδια και σε τρεις διαφορετικούς θεσμούς, δεν νομίζω ότι οι συνεχόμενες αναβολές δηλαδή θα δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα.
Εντάξει, τι να πω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά θεωρώ ότι κάπως θα έπρεπε να το ψάξει περισσότερο η Αγγλική Ομοσπονδία όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής, τις αναβολές και τα λοιπά. Πάντως, μιας και είμαστε στο κομμάτι του κυπέλου, να πω και κάτι άλλο, μια έτσι ενδιαφέρουσα πρωτότυπη είδηση που διαβάζω εδώ πέρα, ότι ο ιδιοκτήτης της Manchester City, ο Σέιχ Μανσούρ,
ναι,
αγόρασε το παλαιότερο τρόπαιο του κυπέλου Αγγλίας προκειμένου να το κρατήσει στην Αγγλία και να μην το πάρει μακριά κάποιος άλλος αγοραστής, γιατί είχε βγει σε δημοπρασία. Είναι το πρώτο τρόπαιο του κυπέλου Αγγλίας.
Του αρχαιότερου ποδοσφαιρικά θεσμού στον πλανήτη.
Ακριβώς. Λοιπόν, έδωσε ο Σεΐχης 760.000 λίρες σε δημοπρασία που είχε λάβει μέρος και το έκανε δικό του. Είναι το τρόπαιο το οποίο είχε πάρει η Manchester City το 1904, νικώντας με 1-0 την Bolton στο τελικό του κυπέλου, και είχε γίνει τότε η πρώτη επαγγελματική ομάδα που είχε κατακτήσει το κύπελο Αγγλίας, το οποίο το παραλάμβαναν οι νικητές από το 1896 έως το 1910.
Μάλιστα.
Και θα το είπε ο Σεΐχης ότι θα το τοποθετήσει στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου που υπάρχει στην πόλη του Μάντσεστερ.
Ωραίος.
Παρότι έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και τις διαφωνίες μας με τους Σεΐχηδες και με όλους αυτούς.
Και τους Εμμύριδες.
Ακριβώς. Εντάξει, αυτή την κίνηση οφείλουμε νομίζω να την αναγνωρίσουμε ως θετική.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να το είχε πάρει ο ίδιος ο Σεΐχης, να το είχε πάρει στο Κατάρ, δεν ξέρω που. Στο καλό έγινε, να το είχε πάρει οποιοδήποτε άλλο και να το είχε βάλει σπίτι του.
Ναι, για τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου, ας πούμε, είναι μια θετική, ας πούμε, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Έτσι που λες, για το Σεΐχη. Τι άλλο κύπελο είπαμε έχουμε σήμερα. Έχουμε και άλλο μάτς εκτός από το Aston Villa Liverpool, είναι το Wolves Crystal Palace.
Συγγνώμη, να σταθούμε λίγο στη Liverpool, διότι ναι, τη Δευτέρα, θυμάσαι όπως είχαμε πει, θέλαμε μόνο νίκη.
Εντάξει.
Μετά από μια τραγική εμφάνιση, χάσαμε από τη Southampton και η ομάδα είναι βαριά άρρωστη εδώ και πολύ καιρό.
Κοίτα, είναι νομίζω ευκαιρία σήμερα.
Η μόνη γιατριά σήμερα είναι να νικήσει η ομάδα έστω και με μισό μηδέν, ώστε να επανέλθει η ηρεμία και να πάμε στο ντέρμπι με τη Manchester United με άλλο αέρα.
Κοίτα, το γεγονός ότι παίζεις απέναντι σε μια Aston Villa η οποία θα έχει παιδιά από τα τμήματα υποδομών της μέσα, θεωρώ ότι...
Αυτό δεν λέει τίποτα, εντάξει, ειδικά για την Αγγλία και ειδικά για τη Liverpool.
Εντάξει, τέλος πάντων. Να υπενθυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε Premier League. Συνεχίζονται τα μάτς κυπέλου. Αύριο το Σάββατο έχει 20 παιχνίδια. Κάποιο έτσι ντέρμπι, ας πούμε, είναι το Arsenal Newcastle, που είναι δύο ομάδες από την Premier League. Δεν βλέπω κάποιο άλλο έτσι χωρίς ξεκάθαρα φαβορί, αλλά βέβαια το κύπελο Αγγλίας είναι ως γνωστόν η πιο αμφίροπη διοργάνωση στον πλανήτη, εκτός από αρχαιότερη.
Ναι.
Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, όπως το αποκαλούν και οι Άγγλοι. Ναι. Και την Κυριακή επίσης έχουμε πολλά παιχνίδια. Με χαρακτηριστικότερο είναι την αναμέτρηση Μαρίν εναντίον Τότενα. Η Μαρίν είναι ερασιτεχνική ομάδα. Δεν είναι πιο κάτω δηλαδή από τη League 2, που είναι η τέταρτη κατηγορία.
Μαρίν Αθλέτικ.
Ακριβώς. Και η ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι η Liverpool βοήθησε την ερασιτεχνική αυτή ομάδα με βίντεο και ανάλυση της Tottenham.
Μάλιστα.
Προκειμένου να μπορέσουν, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό.
Ναι.
Αλλά έτσι, είναι από τις ωραίες έτσι,
ιστορίες, έτσι, πολύ ωραίες.
Από τα παιχνίδια που οι παίχτες που θα παίξουν από την πλευρά της Μαρίν, αλλά και δυστυχώς οι φίλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να είναι στο γήπεδο, θα το δουν όμως από την τηλεόραση, θα δουν για πρώτη φορά την ομάδα τους στην τηλεόραση.
Ναι.
Δεν καλύπτονται αυτά τα παιχνίδια, αυτές οι κατηγορίες τηλεοπτικά.
Ναι, ναι.
Και ακόμα και το γεγονός ότι θα τη δουν για πρώτη φορά την τηλεόραση, θα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία.
Λοιπόν, πριν πάμε τώρα σε άλλα πρωταθλήματα, να πούμε ότι είχαμε και ημιτελικούς του League Cup Αγγλίας εμβόλυμα μεσοβδόμαδα. Μεγάλη νίκη της Manchester City στο ντέρμπι με την United. Και θα αντιμετωπίσει στο τελικό του League Cup την Tottenham. Κρίμα που δεν θα έχει κόσμο.
Είναι ο ίδιος τελικός με πέρσι, επίσης να αναφέρουμε.
Ναι.
Τότε πέρσι η Manchester City ήταν αυτή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Να δούμε φέτος. Η οποία τότε να πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Bradford με 2-0. Στον ημιτελικό.
Ναι.
Αυτά και για το League Cup.
Η Bradford ήταν η έκπληξη του θεσμού, έτσι. Είχε αποκλείσει 4 σερί ομάδες της Premier League.
Κοίτα, όσοι την έχουν παρατηρήσει από πέρσι την Bradford, η οποία έκανε πολύ καλή σεζόν και ήταν στα play-off ανόδου, δεν τα κατάφερε.
Το νήμα έχασε το...
Και φέτος όμως, παρότι δεν είναι στις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν απευθείας στην Premier League. Είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή, ισοβαθμή με την τρίτη Bournemouth και είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Swansea. Συνεπώς, λογικά, γιατί η Championship έχει πολύ δρόμο ακόμα, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, λογικά, ξαναλέω πάντα, θα είναι μέσα στις διεκδικήτριες ομάδες για την άνοδο. Και ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, έτσι, για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται με τις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, ότι έχει 2 εξαιρετικούς επιθετικούς. Ο ένας είναι ο Ιβάν Τόνεϊ, είναι 24 χρονών, έχει πετύχει φέτος ήδη 16 γκολ στο πρωτάθλημα σε 22 παιχνίδια. Και ο άλλος είναι ο Γάλλος, ο Μπράιαν Εμπουέμο, 21 ετών, ο οποίος έχει πετύχει μόλις 3 γκολ φέτος, αλλά δεν είναι, του παίζει και βασικός.
Μάλιστα.
Συνεπώς, η Μπρέντφορντ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει του χρόνου ίσως.
Μακάρι, γιατί όχι.
Αυτά με την Αγγλία.
Πάμε τώρα στην Ιταλία. Είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική με μεγάλο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους. Δυστυχώς η Μίλαν έχασε με 3-1 στο Σαν Σίρο, ωστόσο παραμένει στην πρώτη θέση. Ήταν η πρώτη ήττα της χρονιάς για τους Ρωσονέρι. Παραμένει στην πρώτη θέση διότι και η Ίντερ έχασε στην Γένοβα από τη Σαμπντόρια.
Είχαμε εκπλήξεις.
Με 2-1. Εγώ δεν την πω έκπληξη το Σαμπντόρια ήταν 2-1.
Εντάξει, εγώ θα πω έκπληξη την ήττα της Νάπολη από τη Σπέτσια.
Αυτό μάλιστα ήταν
στο γήπεδο Diego Maradona.
Μεγάλη έκπληξη, η Σπέτσια παλεύει για την παραμονή. Νομίζω παίζει και με 10 παίκτες η Σπέτσια.
Ναι, είχε μείνει δεχθεί κόκκινη κάρτα. Βέβαια, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο του αγώνα τη δέχτηκε. Στο 77.
Εντάξει, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Η Γιουβέντους, όπως. Εντάξει, να πούμε μεγάλη νίκη για την Γιουβέντους, η οποία δεν την έπαιρνε για άλλο στραβοπάτημα. Θα πρέπει να στραβοπάτημα, δεν θα ήταν στον τέρμπι, αλλά τέλος πάντων.
Να σα ρωτήσω τώρα, εσύ ως Μιλανίστα.
Παρακαλώ.
Μετά από αυτή το διπλό της Γιουβέντους, έχεις αρχίσει και αγχώνεσαι, νιώθεις την καυτή ανάσα πίσω σου?
Όχι, γιατί έχουμε ακόμα 7 βαθμούς διαφορά, αν και η Γιουβέντους έχει ένα αγώνα λιγότερο.
Ο οποίος είναι με την Νάπολη, βέβαια, στην Νάπολη.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλες γκέλες στη χρονιά, και για την Γιουβέντους και για τη Μίλαν, βέβαια.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα.
Okay.
Είναι μια περίεργη χρονιά και στην Ιταλία, αυτό θα να πω.
Βεβαίως, ωραία.
Να πούμε εδώ ότι έχουμε ντέρμπι και αυτή την αγωνιστική. Η τρίτη Ρώμα υποδέχεται τη δεύτερη Ίντερ.
Σωστά. Έχουν μόλις 3 βαθμούς διαφορά, οπότε θα είναι και βαθμολογικό το ντέρμπι.
Ναι.
Μάλιστα.
Εντάξει, να μην σταθούμε άλλο στην Ιταλία.
Πάμε στην Ισπανία.
Ναι.
Και εκεί έχουμε κύπελο αυτές τις ημέρες. Και είχαμε την πολύ μεγάλη έκπληξη του αποκλεισμού της Ατλέτικο Μαδρίτης από την Κορνέλα, τη λέω σωστά.
Σωστά τη λες.
Η οποία διάβαζα ότι είναι ποδοσφαιρομάνα. Έχει βγάλει παίκτες, έχει βγάλει Τζόρντι Άλμπα, έχει βγάλει κι άλλους, κάτσε να το βρω.
Ναι.
Που το διάβαζα. Μεγάλη έκπληξη, προφανώς. Είναι ομάδα τρίτης κατηγορίας.
Να σου πω κάτι, νομίζω είναι η τρίτης ή η τέταρτης.
Λοιπόν, είναι από την Καταλωνία. Λοιπόν, Τζόρντι Άλμπα και η Ταμπαλντέ, Βίκτορ Ρουίζ και Νταβίτ Ράγια έχουν ένα κοινό. Όλοι έπαιξαν στις ακαδημίες Κορνέλα, της καταλανικής ομάδας που απαριθμεί πάνω από 1000 νέους ποδοσφαιριστές στα τμήματα υποδομής, περισσότερους και από την Μπαρτσελόνα.
Έβγε.
Φυτόριο.
Έβγε στην Κορνέλα για την επιτυχία της.
Είναι λοιπόν στους 32 του Κόπα Ντελ Ρέι. Συγχαρητήρια, να πούμε. Είναι πολύ ωραία ποδοσφαιρικά παραμύθια αυτά και γι' αυτό τα κύπελα είναι ωραίοι θεσμοί και δεν πρέπει να τους βλέπουμε και ως αγκαρία, ούτε εμείς ούτε οι ομάδες.
Όχι βέβαια, ούτε καν τα λικάπ εγώ δεν τα βλέπω ως αγκαρία.
Ναι, δηλαδή φτιάχνονται τέτοια ωραία με ποδοσφαιρικά παραμύθια.
Γενικά, όπου υπάρχει τρόπαιο πρέπει να διεκδικείται.
Βεβαίως, ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα τώρα είχαμε την νίκη της Μπαρτσελόνα πριν από λίγες μέρες με 2-3 στην έδρα της Αθλέτικ.
Τεράστια νίκη.
Στη χώρα των Βάσκων.
Τεράστια νίκη. Και εκεί που ήταν 12η ξαφνικά είναι τρίτη.
Όντως έχει σκαρπαλώσει σιγά σιγά στη βαθμολογία η Μπαρσελόνα.
Χωρίς να γίνει αντιληπτό, ας πούμε, καλά καλά.
Ακριβώς.
Πώς έφτασε τρίτη θέση.
Και έχει παιχνίδι περισσότερο μάλιστα από τη Σοσιεδάδ που είναι τέταρτη και ένα βαθμό πίσω της. Ναι. Βέβαια είναι και είναι 5 βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ με ίδια παιχνίδια και είναι 7 βαθμούς πίσω από την Ατλέτικο, η οποία όμως Ατλέτικο έχει 2 παιχνίδια λιγότερα.
Ναι, αλλά δεν την ξεγράφω εγώ την Μπαρσελόνα γιατί είναι Μπαρσελόνα.
Εντάξει, φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε το κανονικό πρόσωπο της Μπαρσελόνας όπως την είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία κοντά 20 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων.
Έχει εκ νέου δύσκολη αποστολή αύριο με την έκπληξη και φέτος του προαθλήματος στη Γρανάδα, εκτός έδρας αποστολή για την Μπαρσελόνα.
Σωστά, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Αθλέτικ. Αύριο είναι αυτό το παιχνίδι.
Στη Μαδρίτη δεν θα είναι
και εύκολο. Και η Ρεάλ επίσης αύριο το βράδυ στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Οσασούνα εκτός έδρας.
Στην Παμπλώνα επίσης δεν θα είναι εύκολη αποστολή, ασχετά με την προτελευταία η Οσασούνα.
Mm-hmm. Αυτά και με την Ισπανία. Πάμε και στη Γερμανία. Έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα, έτσι.
Έχουμε, ναι.
Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 9.30. Η Μπορούσια Μένχαντγκλάντμπαχ υποδέχεται την Μπάγερ Μονάχου.
Σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Σωστά, σωστά. Η Γκλάντμπαχ, η οποία έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα φέτος, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε στις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η Μπάγερ, που είναι πλέον μόνη πρώτη, έχει αφήσει πίσω της και τη Λειψία και την Λεβερκούζεν. Αύριο τι έχουμε, κάνει καλό παιχνίδι, για να δούμε. Το Σαββατοκύριακο τι γίνεται στη Bundesliga. Η Bayer Leverkusen αντιμετωπίζει τη Werder αύριο το απόγευμα στις 4.30. Επίσης η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, η Union Βερολίνου, συγγνώμη, αντιμετωπίζει τη Wolfsburg επίσης την ίδια ώρα. Και η έτερη, ας πούμε, διεκδικήτρια του τίτλου, η Λειψία, στις 7.30 αύριο αντιμετωπίζει την Borussia Dortmund. Μάλιστα. Η οποία έχει χάσει έδαφος. Η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι λοιπόν, τέταρτη.
Και να κλείσουμε με Γαλλία τάκα-τάκα, διότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια είναι αφύρωπο το φετινό πρωτάθλημα και αυτό έχει τελικό ενδιαφέρον. Με τρεις ομάδες να είναι στην κορυφή, προηγείται η Ολυμπίκ Λιόν με 39 και ακολουθούν η Παρίσι Σεν-Ζερμέν και Λίλ από 36. Οι άλλες είναι πιο πίσω ακόμα.
Κοίτα, η Ρεν που είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή έχει 32 βαθμούς. Και η πέμπτη, Ολυμπίκ Μαρσέιγ, που ναι, μεν έχει 31 βαθμούς, αλλά έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα.
Σωστά. Οπότε μπορεί να προσταθεί και ως τέταρτη ομάδα στην κούρσα για τον τίτλο.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων, για πρώτη φορά έχει πολύ ενδιαφέρον και το Σαμπιονά.
Πούμε βέβαια ότι η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε εδώ και κάποιες μέρες την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποκετίνο στην τεχνική της ηγεσία. Επιστρέφει στο Παρίσι. Θυμίζουμε ότι είχε υπάρξει και ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain, ο Ποκετίνο, ναι. Και επιστρέφει και στη δράση, γιατί θυμίζουμε ότι μετά την απόλυσή του από την Tottenham είχε μείνει ανενεργός.
Μάλιστα.
Έχει περάσει περίπου πόσο, ένας χρόνος, ενάμισης.
Δεν ξέρω, πάντως το σίγουρο είναι ότι πέρασε εκπομπή, οπότε πρέπει να το κλείνουμε εδώ.
Ωραία, εντάξει.
Εντάξει.
Έγινε, έγινε.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό
Σαββατοκύριακο.
Και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα στις 5, έτσι, μη τσαρά.
Ναι, ναι, εννοείται.
Λοιπόν, γεια χαρά.
Γεια σας.
Εσείς ωστόσο, φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου. Από τον Δημήτρη Σιάτρα λοιπόν και τον Δημήτρη Κατσάκο, για χαρά σε όλους.